ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir annað dagskrármálið, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, stjórnarfrumvarp 202. mál á þingskjali 281 með áorðnum breytingum á þingskjali 1086, 1127 og 1159, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Þið málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtu 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Fundarstjórn? Það stendur yfir atkvæðagreiðsla, fundarstjórnin er milli umræðu mála. Ég var reyndi búin að taka þetta dagskrármál fyrir, þannig að menn þurfa að ræða fundarstjórn forseta þá leggi til að þið biðjum orðið þegar að við komum í að þriðja málinu. Það var ekki gert, forseti var búin að tilkynna atkvæðagreiðsluna og var að lesa upp. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, hér tekið fyrir mál rafrettur, áfyllingar fyrir rafrettur. Það hefur athyglisvert að fylgjast með þessu máli hér í þinginu þar sem að skammtastærðir hafa borið mjög mikið að góma og skilst mér að menn hafa nú náð utanum það saman. Rafrettur notundum til mikillar gleði. Hins vegar veit ég það og þó að ég muni nú gera ráð fyrir stið þetta mál að velti ég fyrir mér hvort það sé eðlilegt að skilja útundan notkun á þessum tækjum inn á veitingastöðum, hvort það ekki falla undir sama hatt og tóbak. Það að segja að þetta sé bannað, en engu síður, málið hefur skánað mjög mikið og batnað og held ég sé ástæð til að þakka þeim sem að lögðu sitt að mörkum til þess að málið færi það búninga hægt sé að styðu það sem að við reknum með að gera hér, virðulegi forseti.
Í máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, þetta var mjög umdeilt mál, enda eitt og annað í þessu sem að er óvissa ríkjandum til að mynda greinir menn á það hvort aukið aðgengi að þessum svo kölluðu rafrettum sé fyrst og fremst til þess fallið að fá þá sem að reykja hefðbundna sígarettu til þess að hætta reykingum eða hvort að það geti líka orðið til þess að fólk sem að ekki reykir yfir höfuð prófið þá frekar þessar rafrettur. En það hefur verið unnið mikið í þessu máli sem að var eins og ég nefndi umdeilt og gerðar á því ýmsar breytingar með það markmið að koma til móts við þær athugasemdir sem að komið hafa fram. Og það er mjög til fyrirmyndar, virðulegu forseti, að menn skuli vinna hlutina með þeim hætti og mætti sjást víðar, mætti sjást í fleiri málum sem að við erum að ræða hér í þinginu í dag, þar sem að erum að segja allur gangur á því hvort að menn hafa leitast við að ná lendingu eða jafnvel leitað að tækifærum til þess að sprengja máli í loft upp.
Mást tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, þetta er nokkuð umdeilt mál og hefur farið nokkra hringi, veit ég, í nefnd þar sem að það var til afgreiðslu. Í sjálfu sem má segja að okkur skortir ennþá rannsóknir það hvort að rafrettur hugsanlega hveti til annarra reykinga því við verið haldið fram að þær drægi mjög úr því en okkur skortir sjálfu sér reynslu til þess að meta það hvort að í einhvernig tilfellum geti þetta hvatt til tóbaksreykinga. Ég hef verið svona nokkuð nervus við þetta mál og var það lengi framan af. Það er vissulega skánað ögn í meðförum nefndar. Þannig að ég ger ekki ráð fyrir því að standa í vegi fyrir því að það verið afgreitt hér í dag. En samt sem áður er ég þokkalega nervus við þessu.
Máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti, ég verð nú að vera aðeins ósammála þeim sem á undan hafa komið. Ég hef ekki fengið fleiri tölvupósta nokkurt mál, en þetta og þeir voru allir sömu skoðunar þeir sem sendu mér tölvupósta í þessu máli. Þannig að en reyndar ekki þeirra skoðunar sem endanleg tillaga gengur út á. Þannig, þetta segi ég nú kannski smá kerfni. Það er auðvitað þannig að það kom upp, það er ýmislegt sem að hérna var fært til betri vegar, bæði í nefndinni og milli umræðina. Meðal annars átti forseti Alþingis hæstvirtur odda atkvæði hvað það varðar að leyfa svokallað veip á veitingastöðum. Skynsanleg skýring hæstvirt þingmanns Brynja Níelssonar þótti mér nokkuð góð hvað það varðar að fólki væri treyst fyrir því að koma með stórhættuleg óargadýrin á veitingastöði en mætti ekki koma með blöndu af vatni og lyktarefnum. En þessu sögðu þá reiknaði nú með að styðja málið í heild sinni en hérna og vona þetta verið til farsældar.
Málstekur atkvæðagreiðslu 88. þingmað Norðustu kjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir.
Herra forseti, þetta er býsna gott mál. Þetta er eiginlega mjög gott mál hér inn í þennan sal í dag. Því að með þessari lendingu sem að við greiðum hér rétt á eftir, er hægt að sýna þá sanna að gjörsælega ólík sjónamið ná lendingu. Það er nefnilega annars vegar þannig að í nefndinni rættu við tölvert það að við þurfum að hjálpa fólki að hægt að reykja. Þetta er hluti af því. En svo á hinn bóginn var vandinn sá hvernig komum við veg fyrir því að það að börn byrji hugsanlega að reykja með því að veipa. Þannig ég mæli með því að fólk taki þetta mál og hafi það hugfast hvernig við náðum að lenda því.
Þetta mál stekur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil nú við loka afgreiðslu þessa máls nota tækifæri til að þakka háttvirtri velferðarnefnd fyrir að leiða saman ólík sjónarmið eins og hér hefur komið fram og ég held að í þessu máli hafi þingið sýnt hvað í því býr í flóknum úrlausnarefnum og ég vil sérstaklega þakka háttvirtum þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni fyrir að halda utanum framsögu málsins og framvindu í flóknum úrlausnarefnum. Mitt mat er það að þessi löggjöf sé verulega til góðs og með henni þá náum við þeim markmiðum sem að við fyrstu sýn virtust ósamrýmanleg. En hér eru þau öll saman til lykta leitt í samstöðu, vona ég.
Því málstekur atkvæðagreiðsluna öru sinni háttvirtur þriðji þingmaður Norðaustur kjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, eitt vildi ég nefna til viðbótar varðandi hættuna það sem að þarf að huga sérstaklega af samlega því að við samþykkjum andanlega þetta frumvarp hér á eftir. Eitt er þessi heilbrigðis spurning sem ég nefndi hér áðan um hvort að þetta væri líklegt til þess að hjálpa fólki að hætta reykja eða hugsanlega að venja einhverja á notkun nikotíns. Ég ætla ekki að fjalla meir það, heldur bara að benda á að það er önnur hætta líka sem að er svo að sum þessara tækja hafa sprungið og reynist þannig skaðleg sprungið í vasa fólks eða jafnvel við notkun og þess að það þarf að gæta þess verðurlega fórsti að þau tæki sem eru á markaði hér uppfylli öryggiskröfur hvað þetta varðar. Við viljum ekki að fólk lendi í því að stór skaðast af notkun þessara tækja. Langflest öruglega verðurlega fórsti og ekkert út á þau að setja. En það þarf að passa upp á það að tæki sem að annað staðar hafa kannski reynstættulega, hafa sprungið, að þau séu ekki í sölu á Íslandi og gæta þar með að neytenda vörnum í þessum máli.
Þið málstekur atkvæðagreiðsluna öðru sinni, háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég loka orðum minnihluta álits þeirra sem að voru minnihluta í velferðarnefnd, háttvirtra þingmanna Halldóru Mogensen, Önnu Kolbrún Árnadóttur og Guðmundur Inga Kristinssonar, er rætt það að á Íslandi látist með leyfi forseta á hverju ári mörg hundruð manns af völdum reykinga. Sýnt hefur verið fram á með óyggjandi hætti að rafrettur geta komið miklum notum fyrir þá sem þurfa að hætta reykingum. Ég held að við getum verið flest sammála þetta og þetta er eitt af þeim mikilvægu þáttum þá í því að að gera það umhverfi sem að þessi tæki eru seld í og notuð í skilgreina það betur. Auðvitað höfuð einhver okkar hér áhyggjur að því að aukin notkun eða aðgengi að þessum tækjum geti mögulega haft einhver neikvæð áhrif á börn eða unglinga, en ég held að með þessu máli sé við reynt að taka utan um það líka og þess vegna held ég að það sé til að þessa tillögur sem hingað hér hafi laðað fram breytingartillögur virðulegi forseti séu raunni allar til mikilla bóta.
Var þá gengið til atkvæða og greitt verða atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Það var allir háttvirtir þingmenn greitt atkvæði. Svo virðist vera atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpi er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum. Tekið fyrir að óskaða ræða fundarstjórn forseta.